Peio Zubiria Camino, Argiako kazetariak, 2022ko uztailan honako mezua bidali zuen bere sekzioko azken artikuluan. Lankide gazteago eta indartsuei heldu zaie txanda, mila esker bihotzez eta pasa uda on irakurle. Argiako Net Hurbil sailean munduari buruzko artikuluen idazketari akabaia eman zion modu horretan 20 urteren ondotik. Aldaketa globala erraten zen horren panoramika oso bat beraz, 900 artikulu ingurutan egundokoa. Peio Zubiriaren artikuluen hautaketa bat eginez, liburua karrikaratu dute orain. Hoietako izenburu batzuk botako ditut kapituluenak. Gure aitona Amonek badakite mundua nola salbatu, edo Tximel eta mutanteak Fukushiman eta ziurrenik Garoñan. Baita ere, Akenaton edo Trump buruzagiak beti jakindu aulenak nola erabili. Hoiek batzuk. Bueno, Peio Zubiria dugu telefonoaren bertzealdean, Planeta Prekarioan liburuaz, eta ibilbide honetaz solasteko, beraz Peio, milesker gure deia hartzeagatik eta egunon.
Egunon, eta milesker zuri liburuaz interesatzeagatik, ja, entzule interesatzen zaien.
Peio, liburuaren azalean, hainbat zati erauzi dizkioten merkatal itsasontzi erraldoi bat, ageri zaigu ezurretan, eta bertatik aldentzen jendea, jende prekarioa segurenik ego globalekoa, 20. mendiaren irudia da, ondoa jotako megamakina kapitalista bat, eta jende prekarioa lokatzetan?
Mira, bai, ala da, baina zertazen txiki batekin, hauek dira langileak ontzi hori itxason lehorreratu dutenak. Beraz, hor bat, Oker Palaiz, liburuan bildu da, artikuluetako bat esaten dana, Bangladesen lehorreratzen dira gure itxasontzi erraldoi zaharkituak. Eta da, nolaz, gaur egun globalizazioaren bihotza diren pakebot edo transatlantiko edo parku kontainer eramaile izugarri horiek, zahartzen diren nahik eda desgoazatu edo hautsi behar direlaik, garesti gira hemen egitea, eta gainera kutsaduraz betea dira, amiantua dela, eta bat, horan, horiek eran bat egituzte, bai Indiako edo bat ere Bangladeseko ondartza zabaletara, marearekin jokatzen dute, marea gora denean, itxasu gora denean, eskuz lehorreratzen, tiratzen dituzte, ba, eunka langile, hola, esklabo egipziarrak diruditenak, dula 2005 edo 2000 urtekoak, eta mareak behiki egiten duenean, ontzi hor gelditzen da. Eta azten direla, eskuz, sopletekin eta kristuekin hori desmontatzen. Aldortatik, nik uste argazkiak berak, badu alako irudi distopiko bat ez, baina gero, errealitateak badutela, gara baita, metafora bat gure mundu globalizatu honen miseriaren. Hori da, intentzioa.
Eta Euskal Herritarrak hortan non gaude? Erran nahi dutzeren Euskal Herritarrek beti izan dugu ba, gure zapaldu kontzientzia bat nolabait, baina irudi horretan ez dakit gu megamakina edo itsasontzi horretan gauden, kontsumoaren hilerri izaten alden horretan, edo lokatzetan dauden ego globaleko prekariatuekin batera. Ez dakit non egonen ginatekeen
gu? Gu erdi-erdian mega makina horren bihotzean dudari gabe. Hau da, gu horatzen naiz, mila bai dut urte batzu, baina historia, ikasi genuenean, izan genuen irakasle bat, garai hartan oso berezia zena. Eta hark esplikatu zigun, zentro, periferia eta semiperiferia. Eta garai hartarako ja, batzegoen beste globalizazio baten barruan, beraz, kokatzen zuen Euskal Herriko historia. Eta horrek, guk ikasi genituenak erdi aroa eta erromatarren aroa, eta gero, banderi zuen gerrak eta historia, horrek lagundu zigun kokatzen nun geunden eta zergatik gertatzen dira fenomeno batzu. Zan ez donekin, euskaldun asko, duela 100 urte, ari ziren hemendik emigratzen Argentinara esate baterako. Hor zuen eskualde, Nazarroko eskualde hortatik asko, baina hemendik ere bai. Gipuzkoatik eta Bizkaiatik segitu dute Australiara eta bar. Eta aldiz, gaur egun alderantzizko korrontea da. Eta seinale guztiek erakutze dute gu gaudela megamakinaren erdi-erdian. Hau da, Amazoneko esklabuek edo prekariuek etxe-etxe banatzen dituzten produktu horiek denak, datoz, hemen argazien agertzen diren beste periferia hortatik, eta lan merkeak egitera ere, ona, datoz, periferia hortako langileak, eta bai, gu erdi-erdian gaude. Gero, amet batzuk egiten ditugu, ez? Ba, uste dugu hau garela, dobeza dela, baina pasatu behar dugu errealitatea itortzearen filtrotik, gure dugu apiskatuko katzeko bai.
Hain zuzen ere, artikuluetako batean erraten duzu, edo izendatzen duzu, esklabo lana behar da janari merkeak ekoizteko Europako masaren zat, ez? Euskal Herrian aipatzen zenuen honen aritik, ez dugu izan, ez? Gure bizimodu imperial horren autokritika gehiegirik, ez da?
Bai, gure posizioa ez da, Kastiliako baten berdina, Kastiliako zaren du, batez ere, hirietako Madrilgo edo baten berdina, azkenean, imperioa manejatu duen, espanyol edo frantses batek, gero ez du izan, guk izan dugun problema imperio horrekin, barnetik ere, ba, imperio horrek gu ere zanpatzen gaituelako, baina hori esan da, ba, imperioa eta globalizazioa ezagutu gara ezin da ulertu, adibidez, gure baserriak, gure baserri ederrak, Gipuzkoako edo Bizkaiko baserri ederrak, eta pesa du Nafarroko asko ere, ba, ez dira ulertzen ahal, ez bada jakiten, Kolon Ameriketara heldu eta nola ona heldu den itzulian alde batetik patata eta artoa eta ilar edo babarrun nabarrunak eta bat, eta baita ere, ara joan, eta handik hango lan esklabuarekin aberastu, eta ona etorri da, bai gure eliza asko, ni aginarako naiz, usurriko auzo da da aginara, eta hor hartze kantatzen zuen ez, usurriko elizaren normak, zein horma zenduak, zenbat izerdi, odol eta leke kosta otezite izien indietako, Ameriketako indiarrei.
Ara.
Hori, aspalit bildago gure ADN-ean ere, eta hori aitortu behar dugu, bai.
Ez dakit, hori laburbiltzeko modu provokatiboago batean, baino ados egongo zinen esaldiunekin, gu, euskaldunak, zapalduak izan gara, baino batez ere zapaltzaileak izan gara.
Bai, ez dakit esan beharko nuken batez ere, baino zapaltzaileak ere, bai. Baina hori, momentu enten ari zaigu gertatzen. Guk, hizkuntza aldetik, baitugu problema asko, ez dugu lortu euskararen normalizazioan euskararen atzerakada gelditzea, nahi eta amet batzuk egiten ditugu, eta gero, nik alik eta goxoen anestesiologoa ditzen ditudanak egiten dituzten analizi fantasmagoriko horiek aparte dutxita, euskararen gibeltzera ez da gelditu. Baina, etortzen ari dira momentu honetan, ekartzen ari ditugu, gure zaharrak zaintera, gure ostatu eta lanera, gure lan ahulenetan edo eskasenetan lan egitera kanpoko jendeak, eta oso ondo okupatzen gara, haiei ze soldata pagatu nahi dienun, soldata merkealegia, ez gara okupatzen aski, haiei nola integratu nahi ditugun hemen, integratu, edo nola pintan, elkar bizi behar dugun, baina ez dara erdian sakuta, orduan, hoi edena dira sintomak, ba, gu zapalduak bagara, baina nahitea edo nahi gabe, zapaltzaileak ere bagara, eta horrek kasu lan bat zailo.
Bederatzirun, artikulu inguru idatziak, Net Hurbil atalean, beti topatzen zenuen zer idatzia, Peio?
Bueno, beti topatzen nuen zer irakurria. Orduan, ni batez ere nahi, nire nahi idazlea. Hori aitortu dut beti, nik edu libururik idatzi. Ez dut balio. Aldiz, ni eguneroko eta batez ere asteroko presiopean, dudan formazioarekin, dudan esperientziarekin, bai lortzen dut artikulu bat egitean, eta saiatzen naiz, artikulu horretan, alik eta indar gehiena egitera eta konzentratuena, saiatuz, begira alde batetik artikuluaren euskara ona izan dedin, mamiaren izan dedin, aldi berean irakur gaia izan dedin, guztiago da fin jendearen tako, eta esportu hori ateratzen zait, ongi. Eta, bueno, hori zidanik egin dudana urte hauetan. Gero, zorionez, argian nire ni baino gazteagoa direren batzuk, esan dute, nahi zitera liburu egin, niri bertigoa ematen zian horret, ze urteak pasata, nola pasatuko du urten, ez dakit, filtroa edo, epaiketa nola pasatuko du. Bueno, haiek egin dute editore lana, lau editore gazte izan dituz, beraz, aldo zari, luxu ondi bat nertako. Artikuluak nola aurkitu da behar. Zorionez ni frantsesa ikasi duen gaztetan, eta gero landu dut. Gero, hene gaizotasuna, artritis bat dela eta inglesa ere landu horren inguruan, behar nuelakoa Inglaterrako eta Ameriketako gaixokideekin komunikazioa. Eta horrek baimendu dit, kanpoko prentsa, nolabait prentsa ezakit, ezkertiar, alternatibo, gai nire interesatzen zaizian gai eta ibiltzen den prentsa eta autoria eta segitzea. Eta orduan, beti arkiten duzu, egunero, zuri, duk ikusi dut pika bate, zuk zertan ibilitaren, dorka, eta aritzara ikusten munduan, da, alako artikulu idatzi du honek, eta honek bereziko duke euskal irakurleak eta utzea. Bueno, egiten duzu horren labur biltze eta batez ere historioa balin bada, ba, baitarek ondo girotze eta alegin bat, eta bueno, hori da, ez dago beste misterioren eraldetik behita.
Peio, 20 urte, baino gehiagoz, ba, munduaren panoramika privilegiatu bat, zabal bat, eskuratu duzu, nola baitere, ba, muño garai batera igozara planeta begiratzeko, irudi prekario haunditz, ba, edo prekariatuaren irudi haunditz, seguraski izanen dituzu gogoan, baino pentsatzen dut esperantzarako irudi batzuk ere izanen dituzu buruan. Ez dakit alakoren bat etortzen zaizun, hau da, ez dakit esperantzan pentsatzen duzunean edo munduko, ez dakit erresistentzian, ez dakit zer etortzen zaizu burura ala irudiren bat urte hauetan bildu duzuna eta pozgarria suertatzen zaizuna?
Ba, irudi asko, bat okurritzen zaitana, da zenbat gazte, minoria, baina beti resistentzia egiten dutena minorian egotera. Zenbat gazte ari diren, saiatzen, beste moldura egiten gauzak, ba, esate baterako, konsumo taldeak. Ba, orain dela, 20 urte, hemen aipatzea konsumo taldeak, saskiak esaten duguna, ez? Hau da, lekuko laborariei erostea, edo norberak alik eta gehiena ere autokonsumoa egin eta dauzkal soberakinak bez lagunekin eta inguruekin edo behartzuagoekin partikatzea. Hori zan, bueno, gauza bat, zagit, ia esnob bat. Aldiz, bada, jende bat, hori barneatu dena eta hor bizi dena. Bere problema guztiekin, baina hor bizi dena. Ordan, hori hemen lehen munduan, edo berdin, ba, zagit, azkeneko argian, Larrunen ikusi nuen nola, bizikletaren inguruan, eta hor Tolosako talde bat, bizikleta zaharrak konpondu, eta eskaintzen, baina eduki sozial batekin kezkatuta, bintzat jende bati oso ondo etorreko zaiola, distantzia laburreko, zehar, ibilbideak egiteko bizikleta. Etorkina direla, langile prekarioa direla, eta bat, bueno, olako ikusten duzu hola jendeari dela, eta hiruaren munduan edo gururandik urruti baita ere. Hau da, jende bat, ba, zahalen edo zaharan ari dena, edo ertzortan, ba, ura atxikitzeko eta nola edola baserri munduari eusteko, ba, lehengo teknikak hartu eta beren ura eta euria baliatzeko sistemea zaharrekin eta bat, ba, horre denak zela edu badaudela. Eta nintz, aiatu nahi segi esan azkenek urtean pixka bat, olakoa gehiago sartzen, ja aitona ere banaiz, eta sekula baino kezka gehiago ematen dit, albiste txarrak kontatzen ibiltzeari. Eta beti gauza tristeak eta beti krisiak. Gaur egun gainera, ez krisia edo krisia nitz hori, ja denen begin biztan dago.
Claro.
Orduan, oain alarmismoa egitea, ez iruditzen interesgarria. Alarma jotzea bai, baina orain, da ezagit, banoa gazara da. Horra dibidez, ba, izan dira dibideak, Alepon edo Bagdaden, ba, edo zean, Palestinan bertan, leku oso matxakatuetan, ba, nolabait, beren baratze txikiekin autokonsumua lan dutenak, eta haiei laguntzen dietenak, eta horra dite egitea, erakustea gazako gumeak odoletan egunero, hori ez da oso, ez da buduko hau zari positibena. Gaza sufritzen ari zen oen dela 20 urte ere. Orduan erakutsi bertzean, eta orduan zen eraginkorra, guain da, espektakulu da. Izatekotan, guain da, gazako hil laguntzeko. Bueno, hori pixan logika horrekin, nik uste, nahi nuke nire urte hauek bizi. Gauza itxaropen garriekin, ba, bueno, elkar lagunduz eta hori sustatuz.
Hain zuzen ere horren aritik azkeneko kontua, Peio. Ez dakit Antonio Turiel erabat ados egonen den, baina haizu Terminatorrek erraten zuen etorkizuna ez dagoela idatzia, ala da?
Hori, ba, hori garbi, beira. Antonio Turiel ezagutzen du, argiako irakurleek ezagutzen dute, nik aipatu dago, baina beste batzu behin dizkute elkarrezetak, eta luzeak, eta erdaz, euskal irakurleek eta seguru zuen zuleek asko ezagutzen dutela. Olakoak, bueno, adituak abisaten digutenak asko dira, eta baita ere, beti esaten dutenak eutxi berzaioa itxaropenari. Horren dela gutxi, jarriko izut betza hilda, eta inizu horretzen momentu enten, izena, apez protestante bat, gaito, zean estatun batuetan, bera ez dukana, kolapso ondorengo eliza, post-dum eliza. Uh-huh. Eta horrek, bere sermoietan esaten zuen, oraindik sufritzen degula bildurra, ba, ez dugulako barneatu, ja txikizioa gainean daukagula. Baina, orduan, berak esaten zuen, berak kristauei edo bere inguruko hitz egiten zuen, gure lana da, ekaitzaren erdian, bare egunea bizatea. Baretasuna zabaltzea. Bueno, gustatu zitzaidan, nahi baduzu eduki erlikioz horrekin edo gabe. Baina egia da, txikitzionen dago biodiversitatearen galera, hori ikusten da. Eta ze aztakeri, gure belaunaldiaren barruan egin ditugun aztakeriak ikusten da. Bai, baina orduan, hortik abiatuta, saiatu behar dugu, ba, biziten eta resistiten eta borrokatzen. Hori da nik ikusten dut dara, bueno, xumetazun hortatik, osea, kristo proiektuak eukia, baina, bueno, ikusten dut, ba, gazteak ere dira bat zuen den hola, bestean bestela, batean mugimendu antolatua hoekin, bestean modu individualagoa, bueno, dena gai dira saiatzen da, hoien ondoan bizitiare, eta hoien ondoan elkarlanen egitea, plazer bada eta gara behar bada.
Eta alaxe bildu ditu Pello Zubiria Kaminok 21. mendeko krisi eta erresistentzien kronikak, 20 urte inguruz, 900 artikulu ingurutan, eta hortik ba hautatu dituzte batzuk, Argiako ba lantalde batzuko bateko gazteek Planeta Prekarioan liburua osatzeko, aski gomendagarria, erresia irakurtzeko, artikulu ba ziztakariak handitzetan, deigarriak eta beti mezu potente batekin. Beraz, finean kazetaritza lan ausart eta beharrezko bat. Beraz, Pello, mil esker urte guzti hauetan egindako lanagatik, eta azkenik ere, ba, liburu hau kaleratzen ausartzeagatik, zu ez bazinen ere erabat aldekoa, azkenean ba, Argiako lantaldeari ere esker, ba, hau badugulako, altxor txiki hau badugulako denen irakurgai. Mil esker, gaurkoan ere, gure dei hartzeagatik, Pello.
Mil esker zuri, eta beira, bide batez nik ere despeitu nahi dut, Sorrosin irrateko entzuletatik, ze, bera, hori da beste proiektu bat baitare, erresistentziakoa, eta ikusi dugunak, ozera, gogoratzen ez, Sorrosin, asir-asiran, hor, Elizondoko, esango duke, eskola bateko, gela batean egiten zelari, irakasle bat, ikasle batzuekin, eta bat, orduan ez autu genuen Sorrosin, eta, zaten genuen, honek funtzionatuko du, hemen leku ontan, kanpotik dagoen presio guztiarekin, eta bat, eta urteak pasatu eta ikustea irratiak funtzionatzen duela eta intzuleak hor daudela eta langile batzuk gazte batzuk horrai dira borrokan ba jakin ni nagola benetan eskertuta zuek egiten duzuelan arekin eta kriston poza ematen duela urte hauen poderioz ikustea gauzak martxan daudela.
Mila esker itz ederroien gatik Pello eta ongi segi etapa berri honetan.
Mila esker zurei.